segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Ženske v znanosti, ker nas cenijo. Ob drugi uri smo v etru Radija Študent poslušali poročilo pogovora Pedagoškega inštituta o neoliberalnih in postfeminističnih diskurzih v šolstvu. Kako pa se takšni diskurzi reproducirajo skozi sistem izobraževalnih in akademskih institucij, si bomo pogledali na primeru dogodka Za ženske v znanosti 2016. Dogodek je bil posvečen predstavitvi treh L'Orealovih štipendist, ki so si prislužile tako imenovane nacionalne štipendije L'Oreal UNESCO za ženske v znanosti. Nacionalni razpis za omenjene štipendije je namreč letos potekal že 10. leto zapored. Projekt je rezultat javno-zasebnega partnerstva, franšiza programa L'Oreal UNESCO, ki je bil ustanovljen leta 1998, v Sloveniji pa prvič izveden leta 2006. Tako je tudi sama častna gostja dogodka, ministrica za visoko šolstvo, Maja Makovec-Brenčič, dejala, da je odličen zgled, kako si znanost in gospodarstvo lahko sežeta v roke. Nacionalni program za ženske v znanosti, ki ga sponzorira kozmetična korporacija L'Oreal, v Sloveniji vsako leto izbere tri nagrajenke, ki za svoje raziskovalno delo na domačih znanstvenih institucijah prejmejo vsaka po celih 5000 evrov letne štipendije. Letos se je na razpis prijavilo 18 kandidatk, izmed njih pa je šestčlanski nacionalni odbor odbral tri najprimernejše kandidatke. Program za ženske v znanosti poleg nacionalnih štipendij sicer vsako leto podeli tudi 15 mednarodnih štipendij, ki so bile prejšnje leto skladno z neoliberalističnim diskurzom preimenovane v International Rising Talents ali po slovensko mednarodne vzhajajoče talentke, kar po naslovu prej spominja na forme lepotnih tekmovanj. Za unovčitev svojega talenta, to je za delo na doktorskem ali postdoktorskem študiju v tujini, vsaka izbrana znanstvenica prejme po 15.000 evrov letno. L'Oreal pa podeljuje še 5 mednarodnih nagrad znanstvenicam z 5 različnih kontinentov. Slednje so vredne že malo bolj spodobnih 100.000 ameriških dolarjev. Enkratni znesek nacionalne štipendije, ki kot omenjeno znaša 5000 evrov, preračunano pomeni dobrih 416 evrov mesečno. Tako je bilo povsem na mestu predavanje doktorice Majde Černič-Istenič znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, ki je govorila o prekarnem položaju raziskovalk in raziskovalcev v Sloveniji. Černič-Istenič je v svojem govoru povedala, da se delež nezaposlenih doktorantk in doktorantov povečuje ter da je bilo v letu 2013 50% žensk zaposlenih za krajši delovni čas. Prav tako je v svojem predavanju izpostavila prekarizacijo akademske sfere, torej da se od raziskovalcev in raziskovalk pričakuje, da delajo ves čas in da so dosegljivi tudi v svojem prostem času. Nadalje pa je prekarnost navezala tudi na materialni pogoj sinkvanon zaposlitve večine mladih, v katero kategorijo danes spadajo vsi do 35. leta. Razpise. Tudi raziskovalne pozicije na akademskih institucijah so namreč močno odvisne od prijav na razpise in pridobitev njihovih sredstev. Materialni pogoji vendarle predhajajo zahtevam o enakosti spolov in ostalim sodobnim identitetnim izenačevanjem. Poleg simboličnega zneska nacionalne štipendije so precej indikativni tudi pogoji za prijavo na omenjen razpis. Za nacionalno štipendijo se kot prvo lahko potegujejo zgolj doktorske študentke z polja naravoslovnih znanosti, biotehnike in medicine. Tako je sporočilo takšnih nagrad in tako širši javnosti daje vedeti, da so za dosego naziva znanost na nacionalni ravni za UNESCO in za korporacijo L'Oreal primerne zgolj naravoslovno-matematične in tehnične smeri študija. Medtem ko družboslovje in humanistika te prosvetljene aure znanosti očitno ne dosegata. Nadaljni pogoj za prijavo za nacionalno štipendijo pod pokroviteljstvom L'Oreala je še, da so kandidatke vpisane v zadnji letnik doktorskega študija in to na domači raziskovalni ustanovi. Poleg tega pa tudi, da niso starejše od 35 let, razen v primeru koriščenja porodniškega dopusta, ki jim na porod omogoči zvišanje starostne omejitve za eno leto. Vse našteto zlahka implicira, da ženske nad 35 letom niso več primeren ali zaželjen kader, ki bi se jih splačalo podpirati na njihovi znanstveno-raziskovalni poti. Pri poimenovanju programa za ženske v znanosti zgolj za evfemistično poenostavljanje imena nagrade, saj se to sliši bolj nepristransko kot za mlade ženske v nedružboslovni in nehumanistični znanosti. Vsekakor gre pri takšni starostni omejitvi na ravni diskurza za kult mladosti, kar implicira seksizem, po drugi strani pa marsikaj pove o degradaciji bolonskega študija nasploh. Še nedolgo nazaj je opravljanje doktorata pomenilo prispevanje koščka vednosti, za katerega ni pomembno, kdaj v življenju ga opravljaš. Danes pa nadaljnje stopnje bolonskega študija ob visoki brezposelnosti mladih večinoma služijo zgolj še kot podaljšek študijskih programov in s tem kot socialni korektiv družbe. Ob tem je potrebno še omeniti, da je za študijske podaljške, torej magisterij in doktorat, marsikje potrebno odšteti šolnino, ki močno presega znesek podeljene štipendije. Da niti ne omenjamo, da starostna omejitev štipendij negira samo neoliberalno mantro vseživljenjskega učenja, ki po korporativnih merilih razpisa, ki starost žensk omejuje na 35 let, očitno velja zgolj za moške. Tako L'Oreal UNESCO štipendija sicer cilja na izboljšanje položaja žensk, ampak vprašanje je, koliko takšna štipendija pripomore k izboljšanju njihovega položaja znotraj slovenskega visokošolskega prostora, ki niti nima ustavno urejenega lastnega financiranja, kaj šele možnosti kakšnih spodobnih štipendij. Ali glede na tako imenovane fenomene lepljivih tal oziroma steklenih stropov, kasnejših obetajočih se zaposlitvenih možnosti. V takšnih franšiznih štipendijah, ki svojimi lastnimi merili pogojujejo, kakšna ali katera kandidatka je primerna za prijavo, moramo prepoznati ne izenačevanja spolov, ampak prej reiteracijo neoliberalnega diskurza, ki ga generira. Njegovi posfeministični modusi pod pretvezo izenačevanja zgolj reproducirajo, torej zmeraj znova, vzpostavljajo razlike med tistim, kar je v družbi sprejemljivo in nesprejemljivo. Zato pa ni možno govoriti o opolnomočenju, saj sintagma za ženske v znanosti prej krni tako pomen in vlogo žensk v družbi kot tudi polje same znanosti. Vidik štipendij in njihove povezave s kozmetično korporacijo je pisno komentirala tudi doktorica Liljana Burcar, izredna profesorica na oddelku za anglistiko Filozofske fakultete.
Opolnomočenje, s tem pa vidnost in prepoznavnost, tako rekoč svoj lasten glas in družbeno zaželjenost, naj bi si ženske pridobile z redno uporabo krem, to je z brisanjem gubic in skrivanjem procesov staranja ter vzdrževanjem prožnega shujšanega telesa. To vse je sestavni del konstrukta feminine lepote, ki ženske utesnjuje na način, da od njih zahteva vzdrževanje nezaznamovanega, večno gladkega obraza, ki ga torej ne zaznamujejo odtisi dozorevanja in s tem notranje modrosti ter izkušenj. in telo, ki je večno tanko in ki zato ne zahteva veliko prostora in ki je po svojih oblinah bližje pubertetniškemu in torej punčkastemu telesu in obrazu. Skratka telo, v katerem ni niti modrosti, niti moči. Ta korporativna politika usajanja konstruktov femininosti pod pretvezo spodbujanja opolnomočenja žensk ne stoji v nasprotju s sponzoriranjem tako imenovanih izobraževalnih programov ali štipendijskih skladov, saj gre ob rezanju sredstev za javno in dostopno visoko šolstvo prav na račun zniževanja davka na dobiček za medsebojno prepredeno PR politiko. Ta sredstva so namenjena le bolje stoječim mladim ženskam, ki so že prešle strukturne prepreke povezane z njihovim šolanjem in ki bodo same tvorile ožji krog visoko pozicioniranih žensk, a na račun outsourcanja varstvenega dela prekarijatu, same pa bodo še naprej ostale ujetnice mita lepote in domnevnega opolnomočenja, kot ga definira korporacija sama. Drugi mit opolnomočenja, ki ga promovirajo korporativne politike, pa je spodbujanje mikropodjetništva med ženskami, zlasti revnimi ženskami na globalnem jugu in nezaposlenimi na globalnem severu. V obeh slednjih primerih gre za ustvarjanje cenene delovne sile. Mezdnih delavk na domu, ki bodo ob zniževanju davka na dobiček in rezanju sredstev za javno varstvo prisiljene usklajevati svoje delovne obveznosti s celodnevnim varstvom otrok na domu, v zameno za plačilo, ki je nižje od tistega, ki ga ta ista korporacija namenja tistim, ki zanje delajo v tovarniški hali. V imenu opolnomočenja žensk in neskončne možnosti kvazi podjetniške, v resnici pa omejene podizvajalske in mezdne izbire oziroma neizbire, bo korporativna politika tako v resnici spodbujala feminizacijo revščine med večino žensk.
Če je za nagrajene posameznice majhna denarna nagrada vseeno pripravnejša od kompleta kozmetike, gre pri tovrstnih štipendijskih skladih za reprodukcijo neoliberalnega in postfeminističnega diskurza. V skladu s prvim nagrajuje le privilegirane izbranke, s čimer ponuja izgovor za izogibanje reševanju sistematskih vprašanj financiranja raziskovalnega dela. Hkrati pa proizvaja problematične spolno stereotipne asociacije pod postfeministično pretvezo boja za enakost. Cenite se Teja in Junoš.
Žabo date v vodo in počasi se grevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju. In noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. Bomo najprej kuhani, potem se bomo šele primaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.